Doamnelor și domnilor, un ascultător fidel al emisiunilor noastre ne cere părerea în legătură cu consumul de proteine. După cum știți, unii susțin că ar trebui să mâncăm mai multă carne și mai puține produse cerealiere și că ar fi bine să luăm o masă tot la 4 ore. Mulțumesc din inimă pentru întrebarea care îmi permite să revenim asupra proteinelor, rolului lor în organism, să revenim asupra cantităților necesare pentru o sănătate optimă, precum și să vorbim și despre sursele cele mai bune de proteine. Lorin Cordain, un biolog evoluționist de la Universitatea de Stat Colorado din Fort Collins, e unul dintre cei mai înflăcărați propagatori ai dietei cu mai multă carne. Iar cartea doctorului Atkins, apărută acum câțiva ani, susține că nu suntem bine adaptați pentru hidrații de carbon și, pentru o viețuire sănătoasă, ar trebui să consumăm mai multă carne și grăsimi. Interesant că cei care susțin astfel de regimuri se bazează pe faptul că, după părerea lor, acum 1,7 milioane de ani, omenirea a învățat arta vânatului și că de atunci a consumat cantități mari de carne de mamut, creier de bizon și poate ficat de tigru. Bineînțeles, nimeni nu poate aduce vreo dovadă care să sprijine această afirmație. Iar în legătură cu eschimoșii care sunt dați ca exemplu de populație care se hrănește predominant cu foci, balene, bizon polar, ren și altele, trebuie să spunem că exemplul nu este prea încurajator. Eschimoșii nu excelează deloc prin longevitate sau o sănătate de invidiat. Prezintă o frecvență mare de hemoragii cerebrale și au cele mai multe cazuri de osteoporoză pe grob, tocmai datorită consumului mare de proteine animale. Lorin Cordain mai argumentează că agricultura și posibilitatea de a transforma cerealele într-o sursă ușor accesibilă de nutrienți au devenit cu putință numai de 12.000 de ani, dacă nu de mai puțin, în Orientul Mijlociu și numai de 200 de ani în Australia, odată cu sosirea europenilor. Mai înainte, spune tot Cordain, efortul ar fi fost prea mare de a aduna și măcina semințele pentru a deveni digestibile. Las la aprecierea dumneavoastră seriozitatea și credibilitatea acestor argumente. Dar să vedem ce ne spun statisticile. Un studiu publicat recent în Jurnalul American de Nutriție Clinică, volumul 70, pagina 5168, efectuat asupra 28.000 de vegetarieni și 48.000 de omnivori, arată că în cei 10 ani de urmărire, riscul vegetarienilor de a muri de boli cardiovasculare, inclusiv infarct, a fost cu 24% mai mic decât acela al nevegetarienilor. Să reținem că e vorba de vegetarieni care consumau produse lactate și știm că acizii grași saturați din lapte cresc colesterolul chiar mai mult decât acidul stearic din carne și grăsimi animale. Deosebirea între mortalitatea prin infarct este și mai mare dacă se compară consumatorii de carne cu vegetarienii adevărați. Numeroase alte date aduc dovezi convingătoare că apostolii regimului bogat în carne sunt cu totul greșiți. Catherine Milton, antropolog de la Universitatea Californiei din Berkeley, Statele Unite, folosește un ton și mai categoric. Citez din revista Evolutionary Anthropology, anul 1999, volumul 8, pagina 11. Dacă americanii cred că ar trebui să mănânce mai multe grăsimi și proteine animale, atunci sunt absolut nebuni. Scuzați expresia, nu e a mea. Din nefericire, pentru majoritatea populației globului, carnea înseamnă prosperitate. O găină în fiecare oală și două automobile în fiecare garaj. Acestea erau lozincele electorale din America din anii 30. Iar când comerțul și industrializarea au ridicat standardul de viață, omenirea folosește prosperitatea pentru a face ceea ce săracul făcea întotdeauna când putea, să consume mai multe produse de carne. Așa se întâmplă că, pe plan mondial, consumul de carne, ou și produse lactate este într-o creștere vertiginoasă. Acum, în țările în curs de dezvoltare, se consumă cu 50% mai multă carne pe cap de locuitor decât în anul 1983. Aceasta înseamnă o revoluție a șeptelului, la fel de semnificativă ca și Revoluția Verde, care a amplificat producția cerealelor în anii 60. Economiștii și agronomii se tem însă că înmulțirea șeptelului va constitui începutul dezastrului. Pentru a produce mai multă carne înseamnă să se dea mai multe cereale animalilor. Și întrebarea este, putem crește într-atâta producția de cereale pentru a nu lua pâinea sau fiertura de cereale de la gura populațiilor sărace? Nu putem nega faptul că atracția cărnii este încă foarte mare. În China, numai în 10 ani, între anii 1983 și 1993, consumul de carne s-a dublat. Azi, creșterea animalelor consumă 36% din producția mondială de cereale, în timp ce 840 de milioane de oameni se găsesc într-o stare de înfometare cronică, cifră care poate să crească dacă se vor folosi mai multe cereale pentru creșterea vitelor. Iar specialiștii cred că producția de cereale nu va crește suficient de repede pentru a satisface atât nevoile populației, cât și pe cele ale animalelor. Se crede că în anul 2020, fiecare locuitor din țările în curs de dezvoltare va mânca cu 43% mai multă carne decât în 1993. Aceasta înseamnă însă că în anul 2020, în lumea a treia, consumul anual de carne va crește de la 88 de milioane tone la 188 de milioane tone. Aceasta înseamnă o creștere enormă a consumului de cereale pentru hrănirea animalelor. Dar mai e un aspect care se trece ușor cu vederea. Deoarece în prezent jumătate din apa râurilor și fluviilor din lume este folosită pentru irigarea culturilor de cereale, creșterea producției de cereale va necesita cantități în plus de apă și știm că deja în multe regiuni ale globului există o lipsă cronică de apă. David Pimentel de la Universitatea Cornell, Ithaca din New York, a calculat că pentru a produce un kilogram de cartofi este nevoie de 500 de litri de apă. Pentru a produce un kilogram de grâu, de 900 de litri de apă. Pentru un kilogram de porumb, de 1400 de litri de apă. Pentru un kilogram de orez, de 1900 de litri de apă. Pentru un kilogram de fasole soia, de 2000 de litri de apă. Pentru un kilogram de carne de pui, de 3500 de litri de apă, iar pentru un kilogram de carne de vită, 100.000 de litri de apă. Altfel spus, pentru carnea de vită de 120 de grame dintr-un hamburger, făcut cinstit, e nevoie de 11 metri cub de apă, adică de 11.000 de litri de apă. Aceste cantități enorme de apă sunt necesare pentru a obține cerealele cu care sunt hrănite animalele în crescătorii. Un alt calcul arată că un hectar de teren cultivat cu soia furnizează hrană pentru o persoană pentru 520 de zile, pe când un hectar folosit pentru creșterea vitelor, adică producția de carne, furnizează hrana unei persoane pentru 19 zile. Începând din luna martie, anul acesta, țările europene importă din nou carne de vită din Anglia, cu obligația, ca la desfacere, să se specifice de unde provine. Știm că, la un moment dat, era interzis importul de carne și produse animale de orice natură din Anglia, încât acolo industria cărnii a fost pur și simplu paralizată. Începând din anul 1986, Autopsiile au evidențiat mici orificii în creierul animalelor care au suferit de boala vacilor nebune. La microscop, creierul arăta ca un burete și acest aspect a dat numele științific al bolii, encefalopatia bovină spongiformă. Animalele care mai înainte erau docile deveneau iritabile, nervoase sau agresive. Adesea pierdeau în greutate și prezentau tulburări de coordonare înainte de a muri în 2 săptămâni până la 6 luni. Pe lângă tragedia pe care o reprezenta boala pentru animale, au fost sacrificate multe sute de mii de cornute, encefalita spongiformă bovină e o boală fatală ce poate fi transmisă de la un animal la altul. Șoareci, nurci, pisici, struți, căprioare, cerbi, puma, porci, leoparzi, maimuțe, capre, elani, antilope și încă 5-6 animale diferite au făcut boala atunci când au fost rănite cu carnea vitelor suferind de encefalita spongiformă. Se pare că vacile au luat boala de la oi, căci pentru a accelera dezvoltarea și a mări producția de lapte, vitele primeau suplimente de proteine sub formă de carne sau făină făcută din carcasele și resturile altor animale. Chiar dacă aceste resturi erau în prealabil tratate termic și temperatura înaltă era suficientă pentru a distruge majoritatea germenilor patogeni, agentul care produce encefalopatia bovină spongiformă, prionul, este o proteină care rezistă celor mai variate forme de dezinfecție. Prionii nu sunt distruși nici la temperaturi mai mari de 100 de grade Celsius. Într-un studiu, prionii au rezistat și după o expunere timp de o oră la temperatura uscată de 360 de grade, după cum rezistă și la îngheț și la uscare. Aceasta se datorește alcătuirii lor deosebite. Prionii n-au material genetic și consistă în întregime din proteine. Sunt alcătuiți din mii de aminoacizi. Dr. Stanley Prusiner, care a primit premiul Nobel pentru descoperirea prionilor, arată că aceștia sunt proteine cu o structură asemănătoare proteinelor care există în mod natural în creierul oamenilor și a animalilor, dar totuși se deosebesc puțin de ele în forma lor tridimensională. Când aceste proteine anormale vin în contact cu proteinele normale ale creierului, ele le pot influența ca să ia forma tridimensională a prionilor. Această modificare de formă inițiază un lanț de reacții, rezultând boala progresivă, fatală, ce n-are tratament. În sfârșit, să mai amintim că sistemul imun nu atacă prionii. Dar nu numai animalele pot contracta encefalopatia spongiformă indusă de prioni și despre aceasta vom vorbi în emisiunea următoare.